Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamlar xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 21-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bayramçylyk münasibetli tutsaglaryň günäsini geçmek barada permany gol çekildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wataşy diýerim. Hegirin birinci martı qağulun şayim etçidinde bolan bomba partlamasında azından 29 adam vepat oldu ve 50'den qovrağ adam yaralandı deyip Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği xabar verdi. Qeynansaqtı xadisada 29 sani Oğan rayatı canını verdi ve 52 adam yaralandı deyip Ministerliğin metbuğut vekili Vahidullah Macruh Azat Evropa Azatlık Radiosu'na aitti. İçeri İşler Ministerliğinin metbuğut vekilinin orınbasarı Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık Radiosu'na aitmağına göre hücumda vefat olanların ağlağı köpüsü paraxat yaşayıcılardı. Cevapkarçılığı İslam devleti ekstremist topor tarafından öz üstüne alınan hücum Oğanistan'ın paytaxtının yaşayıcılarının Nowruz bayramını bellen vaqtında yüze çıktı. Hücumçı bombanı metçidin girilgesinde partlattı deyip, Kavulun polisasının cinayet derini bölümünün başlığı Muhammad Salim Almas aytti. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun ilçilerine Orsiyadın 2015-nji ýylyň baharından beri ir halkara yarışlarından çetleştirilmegine, sebep bolan halkara doping düzgünlerini ütketme üçin yol tapmağı tapşırdı. Putin'in 4-nji prezidentlik möhletine saylanmagynyň ideýany 20-nji mart deden bu birinji kararında Dışişleri işler ministrliginiň dünýäde dopinge garşy çäreleriniň esasynda duran baş ýaşaklary ýetkezmäge tynanşmalydyk aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasının UNESCO fondu bilen işleşen Orsiya diplomatları sportta dopinga qarşı hedirki xalqara konvensiyasını kemilleştirmegi maqsat edinmeli ve düzgünlörün açıq hem üren aydın bolmağını qazanmalı deyip Putin aytti. UNESCO'nun ılalaşığı dopinga qarşı bütün dünya agentliği tarafından dolandırılayan dopinga barlama kuvansı global sisteması üçin ulanılıyar. Dopinga qarşı bütün dünya agentliği Orsiya'da sportsmenlerin dopinga baş koşmağını devlet tarafından goldamakta ayıplap yüzlerce Orsiya sportsmeninin 2015-nji ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlaryna we 2018-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadagançylyk ýerdipdi. Orsiýanyň dopinge baş goşmagyna degişli ayyplamalary ret edýän Putin soňky beýanaty bilen 20-nji martda bitarap paralimpik atletler toporunyň düzümünde çykyş eden Orsiýa sportsmenlerini syýlaglamak boýunça geçirilen dabarada çykyş etdi. Gepler Azatlyk Radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Israýylyň harbiýleri 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumranlygyny ilkinji ýetek formal taýdan boýun aldylar we howadan edilen hüjümleriň netijesinde Israýyla garşy howpy aradan aýranlygyny aýdyp, munyň başgalara duýduruş bolanlygyny bellediler. Israýylyň 21-nji mart deden bu beýanatyna onuň ganym düşmany Irany duýduruş hökmünde seredildi. Israýyl Irany Siriýada aýratynym ýurdun Israýyla ýakyn bölüklerinde harby taýdan ornaşmagyna garşy duýduruş berip gelýär. Geçen aýda Israýyl Irany sürüjüsiz uçaryny urup gaçyrdy we onuň öz howa giňişligini bozanlygyny aýtdy. Israýylyň 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumurmagy barada habary häzir köpçülige ma'lum etmek karary Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Birleşen Ştatlara we halkara jemgyýetçiligine Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýakyn ýaryny Iran babatynda has berk çäre görmäge eden çagyrşynyň ideýanyny gabat geldi. Netanyahu Israýylyň Irany Siriýada raketalary öndürüji detxalary gurdurmajagyny we Livanda şeýleriň Hizbollah toporuna ösen ýarag berdirmejagyny birnäçe ýerde duýdurupdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 27-nji martda Türkmenistana döwlet sapary bilen barar. Iranyň Mehr agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanda geçiriljek gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy degişli ýalaşyklaryň berjaý edilşi ara alınıp maslahat ediler. Iranyň prezidentiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun arasynda gazyň tölegini degişli dawanyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Iran 2017-nji ýylyň dekabr aýynda halkara arbitraj suduna ýüz tutjakdygyny aýtdy. Ýanwar aýynyň aýagynda Iranyň Irna habar gullugy Tehranyň Türkmenistanyň garşysyna ýene bir şikayet bilen halkara arbitraj suduna ýüz tutmakçy bolýanlygyny habar berdi. Geçen ýetek Iranyň prezidenti Türkmenistana 2015-nji ýylyň mart aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.